Eta orain bai, badakizue Irigorrien arkitektura dela gure pasioetako bat, baina kontua da, ez dugula gaia gehiegi dominatzen, interesatzen zaigu, baina jakin, ba...
Jakin ez dakigu asko, ez. Baina apurka joango gara hori hobetzen, errugbian bezala, eh? Errugbia zer ez genekin asko, baina orain ja erdia ditua gara.
Gaur erromanikoaren oinarrezko apunteak emango dizkigu Joar Cabo de Villa Antoñanak, ikasgai erraza alda, erromanikoa Joar.
Ba,
hemendik bostetara bitarte ez, horrela zerbait ikasiko dugu.
Ez erraza eta gainera oso zabala. Berez, bueno, gauza batzu bai ikasiko ditugula. Mm.
Zein garaitara egin behar dugu atzera? Los Pilares de la Tierraren garaira, gutxi gora bera?
Ba, maika, mabi, garren mende artean, gauzatu zen erromanikoa.
Arkitekturan lizentziatua, masterra mailerako lana, Nafarroako landareumoan dauden hiru eraikin erromanikori buruz egin duzu. Zergatik aukeraketa hori?
Ba, bueno, hasi nintzen, nire jatorria izan zen Artaizko eliza. Artaiz oso herri txiki bat da, Unziti Baiaran dagoena, Goitzondoan, landa eremuan, eta oso eliz aberatsa dauka, bai arkitektonikoki eta bai artistikoki. Eta orduan, ba hortik hasi nintzen. Osa, nire aitatxi angoa zen, orduan nik beti izan dut, ba, elizorrekiko nolabaiteko erlazio bat, ez? Eta orduan, masterra egiterakoan, ba, eman hasi nintzen ba buruari pixka bat ematen zenolako eliza dagoen hemen eta zergatik hain aberatsa den eliz txiki bat hemen 100 biztanle baino gehiagorik ez dituen herri batean. Mm-hmm. Eta hortik hasi nintzen.
Eta segurazko umetan askotan jolastuko zenuen eliza horren inguruan ezkutaketan bai. Eta gero ja behin ikertzen hasi zarenean sorpresarik hartu alduzu?
Ba, sorpresarik bai, osea batez ere hori jakitea hasi nintzenan Artaizi buruzko informazioa bilatzen ikusi nuen katedrala Iruñeko katedral erromanikoarekin erlazioa zuela. Bueno, Iruñeak bazuen katedral erromaniko bat, gaur egungo katedrala ez da erromanikoa, gotikoa baizik, baina bi menderen 11 eta 12. Mende artean katedral erromaniko bat izan zen Iruñean. Orduan ikusi nuen bazuela katedral horrekin erlazioa eta ez bakarrik elizau, baizik eta bazirela landa eliz gehiago katedralarekin erlazionatuta zeudenak.
Erlazionatuta, zergatik diozu hori erlazionatuta?
Baliteke katedrala eraiki zuten maisu berdinek geroago landa Nafarroatik sakabanatzea eta hainbat eliz txiki ere eraikitzea. Ba, eraikitzaile berdinak egin zituztela eliz txikiak eta katedrala.
Promotore berdinak.
Bai.
bai, ala da. Bueno, Joar, guk erromanikoari buruz ezer gutxi dakigu, lehen ere esan dizugu. Bere garaian ikasi genuen, bueno, edo uste dugu ikasi genuela, arkua zirkulu erdi bat zela, ez? Eta gotikoan bai. Arkori puntan bukatzen zela, baina hor gelditu ginen.
Bai, ba, bueno, hala da, hori da daukan ezaugarrietako bat, baina ez da beti horrela gertatzen, eh? Adibidez, ba, nik landu ditudan hiru elizetako batek, baditu arkua puntatuak. Eta hori ez da normala izaten, baina erromanikoa da, guztiz erromanikoa, baina arku puntazko arkuekin.
Eta nor, Artaiz, Artzi edo Zamartzekoak?
Zamartzeko elizak baditu arkua puntatuak eta dira da estetika kontu bat. Badirudi ba eraikitzaileak ikusi zutela zirkulu erdiko arku bat egiteko lekurik eta orduan egin zituzten apuntatuak.
Baina erromanikoa zer da orduan? Berez estilo bat da, ez? Edo garaio horretan egindako guztia da erromanikoa.
Hori da, da batez ere garaiko kontua. Erromanikoa da arkitektura lehenbiziko estiloa. Sortu zen Europa osoan zehar batera sortu zen, gutxi gora bera. Eta bueno, ba dituen ezaugarria dira, bueno, normalean eraikuntza txikiak dira, ez oso handiak, ez gotikoak bezalakoak, horma zabalak, ez oso argitsuak. Oraindik ez ekitelako ba zera utxuneak eta leioak eta ez dituzten leioak eta egiteko ba teknika hondirik eta gehien bat ba bobedak izaten ziren kainoi gangak. Bueno, claro, ez dakit nola esan. Bueno, bobeda bai, kainoi erdiko ganga bat balitz bezala.
Ja, elizaren barroti begiratuta goiko bai, hori, partea izango bai. Dela arku erdi formakoa.
Hori da.
Bueno, orduan orain arte gu fijatu gara arku erdiaren kontu horrekin, baina esan duzu ez dela erabat 100%-ean fidagarria, gertalitekelako bestelakorik izatea eta beste zaugarriak, horma zabalak, eraikin txikiak, ez oso argitsuak.
Eta gero bere eskultura baita. Erdiaroan eskultura erabiltzen zuten bere hiztegi moduan eta nolabaiteko ba, gaur egun egunkariak eta bar ditugun moduan ba, beraiek erabiltzen zituzten eskulturak eta eskultura hoiekin ba, egiten zutena izan zen izaten zen ba, mezua zabaldu ez. Eta orduan ba, erromanikoan oso bereziak izaten dira beraien eskulturak. Nola mezu bat guztiek badutelako zerbait kontatzeko.
Zer mezu, adibidez?
Ba, bueno, claro, ni eskulturan ez naiz asko sartu, eh? Batez ere arkitektura delako nire eremua, baina pues badituze ba infernua ona, zer den ona, zer den txarra, adibidez Arteizeko elizak bi lehoi ditu bere portadan, lehoi batek gizon bat jaten ari da, lehoi bat,
bai.
Eta besteak berriz gizona babesten. Orduan horretan dago ba hori dibisioa, ona eta gaiztuaren artean.
Lehoi zintzoa eta lehoi
bai,
gaiztoa.
Hala da.
Eta kolorea, Joar?
Ba, kolorea izan bazen, baina ba ez dugu ezagutzen gaur egun. Bai, aipatzekoa da nola orain uste dugun eta gero egin diren zaharberritzetan izan dela dena arrizkoa, erdiaroan dena arrizkoa zen, harri ikusia bezala, ez? Baina horrela zen erdiaroan dena estalita zegoen, zakit, enkalatua, dena morteroz, dena estaliaz, estalia izaten zen eta ez zen harria, berez harria ikusten, hori barnetik diote. Eta gero zaharberritzetan, ba, 60. hamarkadan edo izan zen moda bat, eta orduan, benga, denak entzera eta harria uztera, horrela ikusgarria uztera. Eta,
baina hori zaharberritzetan?
Bai, zaharberritzetan hori egin zen, baina ez zen horrela.
Ja.
Eta gaur egun berriz ere hasi dira ba harrizko hormaketa berriz ere estaltzen.
Baina barruti bakarrik orduan.
Bai, hori barruti, kanpotik bai, kanpotik harrizkoak ziren.
Eta zer ziren oso koloretsuak, edo zuriz margatuta zeuden barrutik.
Ba, barrutik ez zuten kolore handirik, ba gehien bat ba gorriak eta urdinak eta horrelakoak, baina gaur egun gehienak desagertuak. Arteizeko elizak bazituen mural batzuk, baina mural hauek gotikoak ziren. Egin zen zaharberritzean aurkitu egin ziren, aurkitu ez ziren ezagutzen, eta erretabloak entzerakoan, zaharberritzeko, ba, ikusi zuten bazeudela pareta guztiak margotutak, baina gotikoak dira margoiek.
Aha. Joarzuk hiru eliza ikertu dituzu,
bai.
Arteizeko esan duzu, zure
bai.
Bueno, familiako etxea
bai.
Eta bertan zenutelako, eta beste biak, zergatik zamartzekoa eta hartzikoa?
Ba, lehen esan dudan bezala katedraleko, bueno, uste delako katedraleko maisuek ere ba izan zutelako hor ba bere eraikitzean nolabaiteko ba zeregina.
Bai.
Eta
ba, ja, lotura ikusi duzulako, ez?
Bai,
hiruren artean.
Bai, hiruren arteko bai. Ba, adibidez Arteizekoa eta Hartzekoak badirudi ba euskultura klaustroko maisuak egina dela, biena. Eta Hartzekoa eta Zamartzekoa adibidez, ba eraikuntza ere badutela amankomunean, Zamartzekoa eta Hartzekoa. Eta gero, pues adibidez, ba Hartzekoa begiratu ere egon nintzen begiratzen, ba zeinetan basartzeko eta aukerak izango nituen edo nola eta orduan ba Hartzekoan ikusi nuen ba badudala Hartze Baiarako lagun bat eta santzia joenik pasako dizut giltzak dituenaren telefonoa hitz egin berarekin ba erreztasun hoiek bilatuz ere ba aukeratu nuen basanuen jo ba igual hartuko dut hau eta begiratuko dut hau ba badaki dalako nork emango dizkidan giltzak badaki dalako ba konfiantzako pertsona bat dela ez dudala inolako arazorik izango bertara sartzeko, bertan egoteko eta nahi duan informazio guztia eskuratu alizateko.
Orduan, entxufea ere faktore importantea
bai,
da.
Bai. Eta gauza bera Arteizkoarekin, ba Arteizko giltzak, Elizako giltzak, ba nire aitaren lengusuak dauzka. Orduan berak esan zidan, osea, zuretzat. Zura da Eliza nahi duzunerako.
Zerra egin dut ez oso, bidai asko herri hauetara?
Bai, bueno, egon nintzen bidaia eta orduak bertan, ez? Ba, argazkiak egiteko, neurriak hartzeko, marrazkiak ere egin nituen bertan eta bueno, Iruñetik hurbil daudenez, ba edozein egunetan Aruntza joaten nintzen, gainera uda eta bueno, norbait engainatzen nuen beti, edo nire mutila, edo nire naia, edo lagunen bat.
Esaten zenien, oso herri txiki poliz badago, bai, azte buru pasarako, bai, alada, pasarako. Eta ero joaten zineten eta zu azte zinen marraskiak egiten eta bai, puntak hartzen.
Bai, lehenengo aldian lagun bat engainatu nuen, egin behar genuen, ba, bizikletaz, bueltatxo bat eman ezagitzer, eta sanien, jo, badaude, iglesia, elize romaniko oso oso politak, unziti baiara, nion gaitezke elizak begiratzera, eta bai, jo, joar, zemorra daukazun, eta ara eraman nuen, ba, eliza behira, ikustera, eta horregon zen, ba, niri laguntzen.
Arkitektura da ikertu duzuna, baina bestela eliza hauen atzean eta ezagutzen etzen dituen historiorik bildu duzu, bertakoek eta kontatu dizute horrelakorik?
Ba, bueno, kontatu didate adibidez Zamartzen, bueno, orain aurkitu dute herri erromatar bat, aurkitu berri dute, eta orduan ba, Zamartzeko apaizak ba, kontatu zidan, nola ez egiten, bon, ari ziren arkeologoek eta arkeologoak ari ziren Arakaeli herriaren bila. Bazekiten sakanaldean egongo zela, baina ez egiten non. Eta orduan, ba, Zamartze zahar berritzean, hasi ziren, ba, pixka bat eskabatzen, lurrazpian, eta ara non zegoen Arakaeli, hor, Zamartzen bertan. Herri erromatar oso oso garrantzitsua eta oso aurkikuntza importateak ari dira aurkitzen eta gordetzen. Eta orduan horren ondorioz ba museo bat egin dute, museo txiki bat, erromataren garaikoa, gero baita ere aurkitu zuten templu preromaniko bat ere bai. Gauza asko eta oso interesgarria gainera.
Zer daude, egoera honean mantenduta, ze hau zahar berritu badute behintzat, ondo egongo da, baina besteak ere bai, beste biak ere bai?
Bai, orain hiruak daude ba oso egoera honean. Zamartzekoa 2002 urtean zahar berritu zen, baina zahar berritzea baino lehen lastotegi moduan zegoen. Hau da, osea, lastoa biltzeko eta erabiltzen zen. Gero hartzekoa, adibidez, ba 60. Hamarkadan zahar berritu zen, egin zen lehenengo zahar berritzea, eta hori baino lehen ikuilu moduan erabiltzen zen. Baina eta hartaizkoa berriz ba herriko parrokia denez, ba betidanik eliz moduan erabilizan da.
Nafar
beste biak zer dira gaur egun, ez dira ikuilu eta ez dira lasta leku.
Ez, orain ba, Zamartzekoa badu ondoan meditazio etxe bat, eta hor ba, hainbat apaiz bizi dira, hor egiten dituzte ba, hainbat kurtso, eta nolabiteko ba, erretiro espiritualeko etxea.
Gainera, itxetxita dago, ez?
Bai, ala da.
Hori ohikoa da?
Ba, batzutan ala zen, Nola, bueno, Zamartze ospitale bat izan zen, monastegi bat ere bai, eta orduan egiten zen, ba, hori, Eliza zena eta gero ondoan ba ospitala edo monastegia edo dena delakoa.
Aipatu duzu joar, Iruñako katedralaren erromanikoa zela eta orain gotikoa dela. Zer gertatu zen erromanikoa modatik pasatu zela eta bai, aldatu egin zituztela?
Erromanikoa, bueno, zati bat erori zen 1300, bueno, 14. Mende bukaeran. Eta orduan ba hori aprobetxatuz ba esan zuten beno pues goazen berregitera, baina orain moda garaiko modekin, eta orduan ba gotikoan berregin zen. Baina fatxada erromanikoa berriz ba 18. Mendera arte iraun zuen, geroago ja ba gaur egun ezagutzen dugun fatxada neoklasikoagatik aldatu egin zen, eta klaustroa ere bai 18. Mendera arte zutik egon zen.
Orduan, etapaka, egin zituzten berrikuntzak.
Bai, hala da.
Ze bestela, Nafarroan eliza erromaniko asko dago?
Bai, ba, Nafarroak, bueno, izan zen lehenengo erromanikoa leire da, oso ezaguna eta oso berezia eta garrantzia handia daukana. Gero, Aralarko San Miguel, ere bai, Aralarko San Miguel ere Zamartzerekin oso erlazionatua dago, justo Zamartze San Miguelen azpian dagoelako. Gero baditugu deitzen direnak Iglesias Faro. Zirela ba hierrien ondoan eraikitzen ziren eliz oso bereziak eta hoietatik ba badugu Eunatea adibidez. Gero Nabaskotzen ere beste bat, eta hauek bazuten badira ba nolabait ba bere oina ba borobila edo poligonala da, baina badute hor dorretxoa erdialdean.
Eta dana dira elizak ara, romanikoa hitz egiten dugunean, ze katedrala, gainerako eliza horiak, ez dago eraikin zibilik?
Ba, egongo dire, bueno, orain ezagunak direnak ez. Egon ziren, ba, adibidez, Nafarroako jauregia izan zen Airunean, gaur egun Nafarroako artxibategia dena, bazen erromanikoa zen lehen, baina bueno, hori ja orain egin diren zaharberritzekin eta geroago egin ziren aldaketekin ba erromaniko guztia ba desagertu egin zen.
Joar, eta bueno, Nafarroaz ari gara, zuk hiru ikertu dituzun arren eta Bizkaian, Araban, Gipuzkoan, Iparraldean eraikin erromanikoak badaude?
Bai, egon badira. Claro, nik orain nik ez ditut asko ezagutzen egia esan. Araban badaude Nafarroarekin erlazionatuta daudenak gehien bat arabarrak dira. Araban dauden elize erromanikoak baituztelako, bait ezaugarri batzuk ba oso antzekoak. Baina gero ba Gipuzkoan eta Bizkaian ba egongo dira ba ere bai noski. Claro, nik ja horretan ja ez naiz sartu.
Eta ikertzen segitzeko gogori geratu zaizu?
Ba, bai, baina beste modu batez. Orain, bai, oso gustora lan egin dut, oso gustora ikertu dut dena, baina, bueno, orain goz, ba, punto nahetan utziko dut, eta geroago, bai, jarraituko dut, batez ere, ba, gustatu zaidane etzen da, ba, Nafarroako landa erromanikoa, batez ere, ez? Ikustean nola diren, ba, herri oso txikietan, mendiz inguraturi dauden herrietan, dauden eliz txikiak, baina oso aberatsak eta begiz ikustean, osea bertara joatean, ba oso harrigarriak ere bai, ez? Batzuk orain adibidez hartzekoa mendiz inguratuta dago, orain ez dago herririk ez ezerrez eta ba hori, oso impresionantea da ikustean nola dagoen ba naturan bertan horrelako eraikuntza bat.
Beraz ez dira maitu asteburutako bizikleta txangoak Nafarroako herrietatik
orain gehiago gongo dira.
Zure ingurukoak ez dira libratuko hain erraz.
Gainera, osea, baitut lagunak esan diatena, joe, ba jo hamar gara, ezakin nora eta egin dezakegu. Gero badut ere Baldorban badaude romaniko eliza romaniko asko eta badut hor pendiente.
Orain bestela zertan ari zara, Joar?
Ba, orain lanean, ba arkitektura
estudiat,
bai.
Arkitektoa bai. Talanean, benetan?
Bai. Bai. Bueno, orain dela pare bat urte ba, klaseko lagunekin estudio bat montatu genuen eta horretan gabiltza.
Zuen eraikinak zer dira horre arku biribilerdikoak eta
ez.
Kainoi gangadunak eta
ez, baina zaharberitzeak bai badirela. Normalean izaten dira ba, orain ba, alde zarrean dauden etxeak edo baserri zarrak edo lakoak zaharberitzeak bai.
Eta zaharberritzetan, ze alegintzen zarete, zaharrari eusten aliketa gehien, bai. Edo garai batean erromanikoekin egintzen bezala, ala, bota eta egin dezagun.
Ez. Aliketa gehien dagoenari eusten, eta batez ere, ba, ekonomia aldetik, eta dena oreka hori bilatzen. Ez delako oso erreza daukagun denboraldi hauetan, ba, dirua eta nahiko gaizke gabiltzela.
Estudioa zer duzu Iruñan bertan?
Bai, Jazarren.
Ah? Jazarren. Bai. Orbaz, arkitektura estudio bakarra dago Jazarren edo
bai? Bai.
Zuen ate mugikor horrekin, ezta?
Bai.
Ba, Joar Cabo de Villa, eskerrik asko.
Zuei.
Pista batzuk eman dizkiguzu, hemendik aurrera errazago identifikatuko ditugu eliza bai. Erromanikoak.
Bai, eta nik animatzen dut jendea, ba, eliza hauek bisitatzera eta ikustea oso politak direlako. Eta benetan ba merezi duela ere baita ere hori jendea eta batez ere jende gaztea eta ezagutze gauza hauek ba ezagutzea.
Joar, eskerrik asko,
Zuei.
Suerte.
Mi esker.